Bumin dargaggoota Tigraay innis algaffaan Maqalee keessatti gaggeeffamaa jira. Sirni baniinsa gumii kanarratti kan argaman itti aanaa bulchaan naannoo bulchiisa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Dargaggoonni Tigraay nageenya naannoo isaanii eegsisuuf kan gumaachaniif galata dhiyeessaniiru. Gabaasa Mulugeetaa Tsubahaa erge Tujubee dhiyeessa.
Ijaarsa nageenyaa demokiraasiif misooma Itoophiyaa irra gaaddidduun balaarra buufateera jechuudhaan dura ta'an boordii dargaggootaa Tigraay beeksiseera. Obbo Taklaay Gabramadin gumii waldaa dargaggootaa salgaffaa kan naannoo sanaa irratti haasaa dhageessiseen dargaggoonni Tigraay murtii bu'a qabeessa jedhan dabarsuun akka irraa eegamu yaadachiise. Nagaan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumame dargaggoota biyyoota lamaaniif bu'aa guddaa qabaachuusaa akka dubbate dura ta'aa akka ta'e Obbo Taklaay mootummoonni lamaan sochiin hariiroo nageenyaaf sochiin jiru kawaariinsa qabu akka ta'u akka hojjetan gaafate. Dhalattoonni Tigraay gara Asmaraa dhaqanii kanneen Eertiraas gara Maqaleetti dhufanii ammas tokko ta'uu keenya kan mul'isu jaalalaaf walii yaaduudha kan nuti argine. Humni ta'e addaan nu baasuu hin danda'u yaada jedhutu calaqqisaa jira. Kanaaf jecha daandiiwwan wal nu agarsiisaniif sababaan beekamneen cufaman banamuu qabu. Nageenya waariinsa qabuufis nuti dargaggoonni Eertiraaf Tigraay gumaacha gama keenyaa akka baan waldaan keenya waamicha dabarsaa jedhe. Gumii sanarratti kan argaman itti aanaa pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haasaa dhageessisaniin dargaggoonni Tigraay uummattoota kanneen biroo waliin kabajaan jiraachuuf fedhii muuxannoof aadaa kan qabuuf mirga kanneen biroo kan kabaju ta'uusaa dhugoomseera. Kanaanis nageenyi Tigraay dargaggoota kanaan eegamee jira jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsubahaa Maqaleerraa gabaaseera.